Goeiemôre geliefdes, ons groet u in die wonderlike naam van die Here Jesus. Baie welkom ook aan Boksburg gemeente wat hier is saam met ons vanoggend. Die dominee wat nuut ingewortel is daar, dominee Ricard en sy vrou Natasha en die kindertjies. Ons verwelkom julle ook saam met ons vanoggend hier. Ook ons sprekers, Dr. Frans Okaar en ek sê vroukies ook hier vanoggend. Ritia is ook hier, ja, ek het haar gesien. En meneer Keith Daniel en dan ook sy seun, waar's Roy? Ek het hom nie sy nie hier volgend nie, maar hy sal ons al omsekeer morgenoggend sien, as die Here wil. Goed, ek het net so'n gedachte wat ek volgend met u wil deel, uit die boek van Jeremia uit. Daar in Jeremia hoofstuk 4 sê, as jy jou bekeer, Israel, spreek die Here, bekeer jou tot my, en as jy jou vervoeisels van my aangezig al verwyder, hoef jy nie rond te swerwe nie. Dan sal jy sweer, so waar as die Here leef in waarheid, in reg en geregtigheid, en die nasie sal hulle self aan hom sien, en hulle in hom beroem. Want so sê die Here aan die manne van Juda en aan Jerusalem, braak vir julle 'n braakland, en saai nie onder die dorings nie, besny julle vir die Here, en verwyder die onbesnedenheid van julle hart, manne van Juda en inwoners van Jerusalem, dat my grimmigheid nie soos 'n vuur uitgaan en brand, onder sonder dat iemand kan blus nie, weens die boosheid van julle handelinge. Ek het baie gedink aan hierdie gedachte, en terwyl ek op 'n plaas groot geword het, het ons altyd die gewoonte gehad om die lande so bietjie te laat rus, en dan vir 'n tyd lank as hierdie land gelê het, dan het jy die ploeg gevat, en gewoonlik na die eerste reens het jy so 'n week gewag, en dan het jy die ploeg in daai land ingesteek, en dan jy die ploeg begin ploeg en trek, om hierdie grond om te dolwe, so dat jy dit kan voorberei vir die saad om in te gaan. En wat wonderlik is, is wanneer daar die grond so breek, dan sien jy die wonderlike effek van die natuur, die wurmpies en die voels, en alles uitkom uit die grond uit, en die voels begin om daar die wurmpies te eet, wanneer daar die grond gebreek word. En ek dink die gedagte hier is ook dat die Here sê, ons moet ons eie harte voorberei, ons eie harte oopbreek, so dat ons ontvanklik sal wees, wanneer sy woord ook op die regte tyd kom, al die ongeregtighede van onsself verwyder. Ek dink ons lewe in 'n tyd waar ons onsself moet voorberei, om werklik die Here te soek, in 'n tyd soos hierdie. En dit is ook die gebed van my hart, dat ons hier in die begin van die jaar, terwyl ons in die nuwe jaar staan, begin met 'n verootmoediging, regtig waarlik waar ons die Here sal soek vir ons eie persoonlike lewe. Ek sal ook die gemeente motiveer om, nadat ons hierdie reeksie gehad het tot en met Woensdag aand toe, dat ons werklik 21 dae sal uitsit waar ons die aangesig van die Here net gaan soek en vas in gebed, sodat hy vir ons regtig ontmoet in hierdie tyd. So dis die gebed van my hart, dat die Here werklik waar vir ons hier sal ontmoet, en dat ons onsself onder die mikroskoop van God sal plaas, ons eie lewens onder die mikroskoop van God sal plaas, sodat hy met ons kan werk op sy baie besonderse manier. Ja, dit is die gebed van my hart, dat die Here ook die woord wat vanoggend sal kom, en in die 3 sessies wat vanoggend daar sal wees, sal seën, en dan ook morgenoggend wanneer Roy vir ons die woord sal bedien, en môre aand wanneer meneer Daniel van ons sal bedien, en maandag, dinsdag en woensdag aand, dat God ook op 'n baie besonderse manier in elkeen se hart sal inploeg, en dat ons sy stem sal hoor, en dat ons nie net sal hoor nie, maar sal doen. Jy weet, die Jode het hierdie geding gehad waar hulle gesê het, wanneer ons hoor en ons het nog nie gedoen nie, dan het ons nog nie gehoor nie. So dis 'n baie belangrike ding dat ons sal doen wanneer ons gehoor het. Kom, ons sit net so, dan bid ons saam, dan gaan ek oorhandig aan Dr. Frans Okaar. Vader, ons sê vir u baie dankie dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees. Dankie vir die wonderlike geleentheid, terwyl ons die reens daar buite kan sien, die aarde Here kom seën het. Met die wonderlike reens wil ons u dank vir die geestelike reens ook, wat u kom uitstort in elke hart en elke lewe. Ons wil vertrou vanoggend, Vader, dat u dan ook in elke lewe, Here, sal inploeg en indolwe ons harte, Here, dat ons dit sal ondersoek in ons eie lewens, en dat u ook, Here, op u wonderlike manier met elkeen van ons in hierdie tyd kom ontmoet. Here, ons het u nodig. En ons verklaar, Here, dat ons niks sonder u kan doen nie. Here, ons begeerte en ons behoefte is net vanoggend om die stem van die Here te hoor. Vir ons eie lewe, maar ook vir dit wat die gemeente aanbetref. En ons eer, Here, ons wil bid vanoggend vir die sprekers wat voorgaan, ons wil bid vir Dr. François wat vanoggend vir ons bedien, en ook meneer Daniel, ons wil vra, Here, dat u vir hulle kosbaar sal seën, dat die teenwoordigheid van die Here ook net in ons midde in hierdie oggend hier mag wees. Ons eer u daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Dit is my voorreg dan om vir Dr. François Karani voor te stel. Ons so, spreek sy die Here op jou handlie.
Dan sê goed goeiemorgen allemaal. Dit is een wonderlijke voorreg om weer saam met u as gemeente te mag wees en ook van die mense te kan sien van Boksburg. Ek dink ek het verlede jaar of die vorige jaar was ek hier met week van gebed of Pinkster. Ek kan nie precies die datum of die tyd onthou nie, maar ek onthou die tyd wat ons saam gehad het was my wonderlik en baie geseend gewees en ek wil net sê, dit is een voorreg om vanmorgen weer saam te kan wees so rondom die woord van die Here. En te kan deel dit wat die Here ook in ons harte levendig maak in die tyd soos vandag. Jy weet so, 'n klompie jaar gelede, met die proses van leef in kontak, wat die Here in ons harte levendig gemaak het, die discipelskap program, wat geskryf is, het ek in die diens gesit in Woester, dis waar alles begin het. En Dr. Blackaby het gepreek die vrydag aand oor die 7 dinge, in die lewe van die Here Jesus, waarom daar nie herlewing is in Amerika nie. En terwyl hy gepreek het, het hy 'n teksvers gekwoteer. Die teksvers was Johannes 15, wat jy baie goed ken. As jy in my bly, in my woorde in jou, sal jy vra net wat jy wil hê, en ek gaan dit vir jou gee. En daardie teksvers het so in my hart vasgeslaan, terwyl hy gepreek het. En die Heilige Gees het Romeine 8 bygevoeg, dat die doel van ons Vader is om ons te vorm, en te maak soos die Here Jesus. En die twee gedagtes om die woord van Jesus te bestudeer en om te word soos hy, het in my hart gebroei vir die hele aand. Toe die konferensie klaar is soos die naweek wat ons hier saam is en Sondag se reekse verby is en Blackaby terug is na Amerika, het die ding nog steeds in my hart gebroei. En ek het myself gesê, maar as dit die doel van ons Vader is om my te vorm om soos die Here Jesus te word, dan moet ek tog die Here Jesus se lewe bestudeer. En ek praat nou nie van sy kruisiging en sy opstanding en sy opvaart na die hemel en al die teologiese dinge rondom die lewe van Christus en dat hy God was en alles wat gaan rondom die attribute nie, maar die praktiese lewe van die Here Jesus. En toe ek 'n studie begin, die boek Matteus, Markus, Lukas en Johannes, want hy het gesê, as my woorde in jou bly. En nou ons in die Afrikaanse Bybel is dit nou nie so duidelik sigbaar nie, maar in die Engelse Bybel is al die woorde van Christus in rooi opgeskryf. En ek het my Engelse Bybel begin bestudeer en ek het net gefokus op die rooi letters. Elke jaar, vir so 6-7 jaar het ek die Bybel deurgewerk vir die jaar, maar in die maand van Desember as dit vakansie is, het ek net gefokus op die rooi letters van die Bybel. Eerste week Matteus, tweede week Lukas en Markus en so het ek maar aangegaan en begin neerskryf die woorde, dit wat Jesus gesê het. Ontdek daar's 49 opdragte wat Jesus gegee het vir sy disippels. Wat eintlik ook van toepassing is op ons vandag. Die heel eerste is bekeer jou, want die koninkryk van God is naby. In die woordjie bekeer het ek 6 weke lank vasgehaak, want dit is gepraat met Christene. En Jesus sê, as ons omdraai, dan wag die volheid van God se koninkryk vir ons. En hoe lyk 'n lewe wat homself bekeer het, en die verandering van die sienswyse in jou gedagtes, in jou hart, in jou lewe met ander woorde. Die woorde van Jesus, sy manier van optrede, sy gebedslewe, sy verhouding met sy Vader, daar is soveel dinge, en in daai studie ontdek ek die beginsels van leef in kontak, dat hy vir ons roep om by hom te kom wees, en dan gaan hy ons vorm en verander, en dan gaan hy vir ons stuur met ander woorde, dis eintlik wat in die hart van ons Vader is, en my op 'n hele reis gevat vir etlike jare, my al die beginsels kom leer in die binnenkant van waar ons geskryf het in die leef in kontak discipelskap program, wat nou gelei het na 'n disipel in kontak, 'n leier in kontak, 'n huwelik in kontak, 'n gemeente in kontak, en so gaan dit maar aan op die beginsels van Jesus, en selfs evangelisasie op die metode van die Here Jesus. wat die mens kan implementeer, want Jesus is ons ultimate voorbeeld wat ons kan najaag. En daarom het ek vanmorgen saam met broer Willie gebid, het ek vir hom gesê, mag die beeld van die Here Jesus wat in ons is en wat voor ons is, al hoe helderder word, dat die goed in ons en selfs rondom ons net sal vervaag. Want het gaan net oor Christus. Jesus alleen versadig. Nou vanmorgen het ek met die Here geworstel oor wat wil die Here graag vir u as gemeente sê en ook as Boksburg saam, maar in my hart voel ek toch dat ek net graag met u 'n gedagte wil deel rondom die gebedslewe van die Here Jesus in 'n paar oomblikke. Ek gaan oorhoofs met u gesels en ek gaan 'n paar gedagtes met u deel en dan kan u dit gaan navors en 'n bietjie gaan kou daaroor en dan kan ons oorgaan tot gebed. Want u sien, as ons praat van gebed, dan kan ons vir iemand vertel wat hy moet gaan doen in gebed of ons kan iemand dophou. S.D. Gordon het baie keer gesê, there's only two ways of teaching people and training people. He's telling them what to do or simply watching someone modeling it. Nou, as ons kyk na die Here Jesus se lewe, hoe het hy dit gemodelleer, dan verstaan die mens soveel van Christus se gebedslewe. Jesus het nooit die Onse Vader gebid nie. Hy het wel by twee geleenthede gesê in Markus 6 en Lukas hoofstuk 11, as julle bid, moet julle so gaan bid as op 'n troon. Maar Jesus het die Onse Vader geleef. Maar wanneer Jesus self gebid het, het hy in sirkels gebid. En as die mens het nou gaan bestudeer in hoofstuk 17 van Johannes, ontdek die mens, daar's drie groot momente waarop die Here Jesus gefokus het in sy gebedslewe. Hy het vir homself gebid, dan noem hy sy Vader ons Vader. Hy het gebid vir sy disippels, en praat hy met sy Vader as Heilige Vader, om sy disippels heilig te maak. En dat hy gebid vir die wêreld wat deur sy disippels bereik sou word, dat hy genoem regverdige Vader. Maar as hy vir homself gebid het, het hy gefokus op vier dinge, wat so belangrik is vir u en vir my, in 'n tyd soos vandag, om dit deel te maak. Dit het my gebedslewe geword vir myself. As ek vir myself bid, dan bid ek die vier dinge wat Jesus vir homself gebid het. En dit kan u gaan lees in hoofstuk 17 van vers 1 tot 6, en bietjie daarop gaan uitbrei. Dis wat ek graag vanmorgen met u wou gedeel het, maar ek gaan dit nie deel nie, want die Here het in my hart lewendig gemaak, dat ek met u so bietjie gesels, oor die ander aspek van Jesus' gebedslewe. Weet, as een mens kyk na Matteus, dan praat die mens van Jesus as koning. En alles in Matteus is koninkryksbeginsels. En as ons kyk na die boek Markus, dan praat ons van Jesus as diensknegt, en Lukas as mens, en die boek van Johannes praat van hom as die seun van God. Daarom is daar vier fokuspunte wat so belangrik is, as ons na sy lewe gaan kyk. En toe het ek myself vraag begin afvraag. Die eerste vraag is, wat het Jesus gesê oor gebed? En die tweede vraag is, wat het Jesus geleer oor gebed? Wat was sy teachings met ander woorde oor gebed gewees? Wat was die omstandighede wanneer Christus gebid het? En wat het die Here Jesus, met ander woorde, self gebid as hy self gebid het? Dit basies 'n vraag wat die mens begin vraag. Want die mens moet vraag begin vraag oor die Bybel, want die Here Jesus het baie vraag gevraag, 339 vraag gevraag in die evangelies, en daarom moet die mens die vraag vraag. En die vraag wat in my hart lewendig was, dan sien die mens die antwoorde in Matteus lyk een bietjie anders te, as die antwoorde in Markus en dan Lukas en Johannes, en toch, as jy alles saamgooi ontdek, mens, Christus het basies 10 dinge geleer oor gebed, op die fondament van die binnenkamer, die intimiteit. En daarom die boodskap van leef en kontak wat ons geskryf het, is geskryf op grond van 'n vraag wat Dr. Blackaby my gevra het by die dooie see. Wat is God tans besig om te doen in jou lewe? Toe sê ek, God praat met my oor die lewe van Andrew Murray vir Suid-Afrika. Toe sê ek, wat deel daarvan? Toe sê ek, Andrew Murray is as 'n geskenk van God gegee vir Suid-Afrika en sy familie. En as 'n mens sy familie gaan bestudeer van sy pa af en sy broers en tot selfs by die herlewing van Malgas wat uitgebreek het, waar Andrew Murray se kleinseun daar opgetree het, en 'n disipelskapgroep begeleid rondom die boodskap van Jesus alleen versadig. Nou verstaan die mens die diepte daarvan. Waar het alles begin? Daarbo, by die klein ou dorpie met die naam van Klet in Aberdeen. So hy het dit gegee as 'n geskenk vir Suid-Afrika. Toe vraag hy wat aspek van sy lewe. Toe sê ek die feit dat jy kan al sy boeke bring tot by 11 kategorieë, en self by 3 wat gaan oor Getsemani wat gebed is, en Golgotha wat gaan oor oorgegewe lewe vir Jesus of getransformeer te word en Pinksterdag om gestuur te word en te leef in die volheid van God se Gees. En dis eintlik waaroor dit gaan. Toe vraag hy my nog 'n paar vrae rondom dit en toe ek dit begin antwoord, toe begin daar dinge in my hart lewendig raak wat gelei het dat die mens begin skryf oor hierdie aspek van die Here Jesus se lewe. En ek wil graag, as jy my so toelaat vanmôre, om dalk net een of twee gedagtes met u te deel rondom dit, want dit sluit aan by dit waarmee ons besig is, en u kan dit gaan bepeins, en u kan dit vir uself lewendig gaan maak as u wil. So as u wil, kan u saam met my blaai na Lukas hoofstuk 3. Ons gaan daar begin vanmôre. Ek wil met u gesels, ek wil fokus op die boek van Lukas, en as een mens Lukas bestudeer, ontdek een mens dat die Here Jesus het 7 keer gebid in die boek van Lukas, en dan hier en daar het hy verwys na gebed, toe hy gesê, dankie Vader, maar die omstandighede wat Jesus gebid het in Lukas hoofstuk 3. Ek wil graag dit vanmorgen met u deel, want ek dink, dit is ook wat ons mense ervaar vandag in Suid-Afrika, en u kan dit gaan bestudeer, en dit gaan lewendig maak vir u self. En toe die hele volk gedoop, en Jesus ook gedoop is, dis nou vers 21, en hy bezig was om te bid, het die hemel oopgegaan, en die Heilige Gees het in lichamelike gedaante, soos 'n duif, op hom neergedaal, en 'n stem het uit die hemel gekom, wat sê, U is my geliefde seun, en U het ek wel beha. Kom ons lees eers net tot daar, uit die woord van die Here. Nou in Lukas hoofstuk 3, vind ons die heel eerste moment waar Jesus as mens gebid het wat daar verwys word. Ons het dit saam gelees. En terwyl die Here Jesus besig was om te bid, het die hemel oopgegaan en het die Heilige Gees in lichamelike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal en 'n stem het uit die hemel gepraat. En as 'n mens dan nou sal kyk, dan kan ons teologies dit bespreek vanmôre, maar ek wil baie prakties met u wees. En dan wil ek as daar tyd is, gaan na die tweede en die derde, tot en met die 7de moment wat Christus gebid het in die boek van Lukas. En ek wil net oor hoofsgedagtes met u deel, u kan dit neerskryf en dan kan u daar oor gaan nadink en dit deel maak van die eie lewe. En alles is gebaseer op die fondament van intimiteit. Want daar was 7 dinge wat in die lewe was van die Here Jesus, wat hom persoonlik so 'n kragtige mens in gebedslewe gemaak het. Maar ek gaan nie met u daar oor gesels vanmôre nie, want ons het nie tyd daarvoor nie. Ons gaan ook nie praat oor die 4 sirkels of die 4 gedagtes in die 3 sirkels hoe Jesus gebid het nie, maar ons gaan 'n bietjie raak aan dit en net met u 'n paar gedagtes deel uit die 7 momente in Christus se lewe wat rondom hom plaasgevind het om vir u te wys wat ook in u lewe kan gebeur of gaan gebeur vir die res van hierdie jaar as 'n mens dit gaan bestudeer. Nou as 'n mens kyk na Lukas hoofstuk 3, die gedeelte wat ons gelees het, ontdek 'n mens daar sekere voorwaardes wat Jesus aan voldoen het vir dit wat met hom gebeur het, want daar het aangrypende dinge gebeur. En die heel eerste wat gebeur het, die Bybel sê, die hemel het oopgemaak bok aan Christus. In die tweede plek staan daar geskrywe, het die Heilige Gees afgekom soos 'n duif en op die Here Jesus kom bly, en daar het 'n stem gepraat van die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. Met ander woorde, mens sien sekere dinge wat gebeur, daar is 'n stem wat praat, dis die Vader wat sê, maar dis my geliefde seun, hy betoon guns aan sy seun met ander woorde. Die Heilige Gees kom af en bly by die Here Jesus en daar is 'n geopende hemel. Met ander woorde, daar was niks tussen die Here Jesus en sy Vader wat gemaak het dat Jesus sy Vader se stem nie kon hoor nie. So as 'n mens dit nou bestudeer, dan ontdek 'n mens dat ons moet gesels oor die geopende hemel wat tussen ons en die Vader en die Here Jesus behoort te wees, dat daar niks is wat sal maak dat 'n mens nie by die tweede punt uitkom. Dit is om sy stem te kan hoor nie, want God wil dat u sy stem hoor in 2020. God praat elke dag met sy kinders op verskeie maniere, primêr deur sy woord, deur sy gees, deur sy seun, die omstandighede, ons verstaan dit, en op baie sekondêre maniere en uitnodigings praat die Here met die mens elke dag, maar God wil dat die mens sy seun en die Heilige Gees en sy stem kan herken wat elke dag met die mens praat. Dis eintlik wat hy graag vir ons wil hê. Maar dan moet daar 'n geopende hemel wees, dat hy met ons kan praat. En baie Christene het dit nie in hulle geestelike lewens in Suid-Afrika. En daarom sê baie predikante vir my in Amerika en selfs hier, maar ek het 'n jaar laas nog nooit God se stem gehoor nie. Hoe is dit dan moontlik as 'n mens dit moet vir iemand kan verduidelik? Hoe preek hy dan Sondag as hy vir die mense moet sê, so sê die Here? So God wil dat daar niks is tussen ons en hom nie, dat ons sy stem kan hoor en dat hy vir ons kan sê, maar dit is my geliefde seun, daar is guns op jou lewe en daarom jy maak my gelukkig, jy plaas 'n glimlag op my gesig en ek is tevrede met jou. Maar dan kom daar 'n aangrypende ervaring by wat belangrik is om dit te verstaan. Die Bybel sê en dan kom die Heilige Gees in 'n lichamelike gedaante soos 'n duif wat op die Here Jesus neergedaal het. Die Heilige Gees kom soos 'n duif af op die Here Jesus. Dit staan nou nie hier geskryf nie. Maar as 'n mens dit nou gaan lees in Johannes hoofstuk 1, dieselfde gedeelte, nie die Matteus hoofstuk 3 gedeelte nie, maar die Johannes hoofstuk 1 gedeelte, dan staan daar geskrywe en die Heilige Gees het afgekom soos 'n duif op die Here Jesus kom sit en op hom gebly. En daardie woordjie het my baie diep in my hart getref toe ek dit gelees het die eerste keer. Want ek sien so 'n paar jaar terug het ek in Dorothea die voorreg gehad om op te tree by die gemeente in Malgas waar die herlewing uitgebreek het in 1929. En een dag het daar 'n tannie gestaan in die gemeente van Swellendam, hulle het saam gesing en toe val daar uit die gesangeboek uit 'n traktaatjie van die 1929 herlewing en sê baie bid, baie seën, min bid, min seën. Toe lees sy die verhaal, toe sê sy vir dominee, ons moet herlewingskonferensie hou hier by Swellendam en by Malgas, ons moet Frans Mekaar nooi om te kom preek oor herlewing en hulle bel my en ek kon nie gaan die jaar en ook nie die volgende jaar, ek was vol bespreek en toe is 'n konferensie een jaar in die Junie skoolvakansie op Malgas. Was dit 'n aangrypende ervaring vir Dorothea myself om daar tussen al die mense wat daai plekkie so toegepak het te kan preek vir 'n naweek oor herlewing. Maar ons bly op 'n boer se plaas, sy naam is Simon. So eentjie van die gemeente af. En toe ons daar by sy huis instap, jou klein kamertjie langs die plaashuis, toe stap ons daar by die kombuis in vir ontbyt. En toe ons daar instap, met ander woord, toe sit daar 'n ou tortelduifie daar in die kombuis, binnekant 'n koutjie. En terwyl ek in Dorothea ontbyt eet en gesels met Simon en sy vrou, en as die tortelduif vir ons kyk, dan beweeg hy 'n bietjie rond, want hy is ongemaklik met ons. Maar as Simon praat, dan kyk hy hom so. Hy is gemaklik met Simon. Hy ken sy stem. Maar as ek in Dorothea gesels, of selfs net die mes gebruik om te eet, dan skuif die tortelduif 'n bietjie rond, want hy is ongemaklik. En toe ontdek ek 'n ding. Daar is 'n groot verskil tussen 'n tortelduif en 'n bosduif. En as 'n mens dit nou gaan Google, vergeef vir die Engelse woord, ontdek 'n mens, daar is 5 soorte duwe wat 'n mens kry, maar allemaal kom van dieselfde bloedlyn af. Allemaal van hulle. Maar daar is verskeie karaktereienskap. 'N tortelduif is stil. 'N duif, 'n posduif of 'n pigeon, raas. 'N tortelduif is baie sensitief. En die ander een is so half, hy hardloop oor alles. 'N tortelduif sal 'n bietjie terugstaan as daar kos uitgegooi word. 'N posduif sal inspring om eers te eet. Het u geweet, 'n posduif slaap rond, hy vat meer as een wyfietjie, maar 'n duif bly by een maat, tot hy of sy doodgaan. En so kan 'n mens al die karaktereienskappe neerskryf van 'n posduif en 'n gewone tortelduif. En nou die Bybel hier gesê dat 'n duif op die Here Jesus kom sit. 'N duif, en het by hom gebly. En toe een dag toe ons daar by ons huis sit, op my stoepie waar my studeerkamer is, het ons so ou klein sambreeltjie gehad daarbo en toe ontdek ons daar sit 2 van daai bosduwe. Maar as ek onder hulle verbystap, dan sit hulle rustig daar en kyk vir my. Eendag het hy 'n maatjie daar en toe val daar so 'n klein babietjie en toe begin hy agterkom daar's 'n groot verskil tussen die twee. Want jy kan nie noodwendig 'n tortelduif mak maak nie, maar jy kan 'n posduif mak maak. Want jy sien, die tortelduif van Simon se huis is in 'n koutjie. As hy hom gaan vrylaat, gaan hy wegvlieg. Maar 'n posduif kom terug. Maar 'n tortelduif nie. Maar kyk wat sê die Bybel. Die Here Jesus het niks gedoen wat gemaak het dat die tortelduif se vlerkies op sy skouers gefladder het of selfs weggevlieg nie. En toe lees ek die verhaal van Sandy en van Bernice, 2 sendelinge in Jerusalem. Wat vertel, sy sê die volgende, sy sê die wonder daarvan is dat ons as sendelinge geroep is in Jerusalem. En toe sê sy, ek merk op, my man, daar sit elke môre 'n tortelduifie daar op die vensterbank. Maar sy sê, ek merk op, as ek en jy met mekaar praat, ons praat 'n bietjie hard met mekaar, of ons lig ons stemme so 'n bietjie, dan fladder die tortelduifie se vlerkies en dan vlieg hy weg. Dan kom hy môre oggend weer terug. So of ek en jy moet verander hoe ons met mekaar praat, of as die deure slaan by die huis, dat die tortelduif kan bly, want dis bevestiging van ons roeping in Jerusalem, of die tortelduif moet verander en aanpas hoe ons met mekaar praat. En toe sê sy, hy sal nie verander nie. Ek en jy moet verander. Jy sien, toe ek dit versnap, en ek verstaan dit wat hier staan, daar is 'n geopende hemel tussen Jesus en sy Vader. Jesus het niks gedoen wat gemaak het dat 'n duifie, die Heilige Gees, op sy skouer sy ou vlerkie gefladder het en van hom al weggegaan het. toe begin daar nou 'n boodskap in my hart broei, wat ek nou nie vanmôre met u gaan deel nie. U sien, daar's 'n verskil tussen pigeon religion en dove religion. Baie kerke vandag in Suid-Afrika en Amerika volg wat 'n mens noem pigeon religion. Daar's baie beweging en atmosfeer en aktiwiteite en, maar dis nie dove religion nie. Daar's groot goed wat gebeur in gemeentes. Maar in hierdie gedeelte wil die Vader hê dat u in 2020 sy stem kan hoor en dat die Heilige Gees by u sal wees en by my sal wees en dat daar niks sal wees dat maak dat die Gees van God sy hart sal onrustig wees, dat hy sal wegbeweeg van ons. En daarom, saam met die stem van die Here, die gedagte van 'n sensitiviteit vir die Heilige Gees. In Engels, we can call it a sensitivity of and a sensitivity for the Holy Spirit. Dit is twee verskillende fokuspunte. Mens sien iets daarvan in die Here Jesus se lewe al toe hy 'n klein seentjie was. En selfs ook in die lewe van Petrus en Johannes toe hulle gestap het in Handelinge hoofstuk 3 en 4, byvoorbeeld daar by die tempel. En ek vra myself dikwels die vraag af, toe Jesus nou vir die heel eerste keer na die tempel gaan, in die boek van Johannes en Lukas kan mens mos nou maar lees, en veral in die Lukas gedeelte waar hy nou groot geraak het en sterk geraak het en hy tussen die leraars was in hoofstuk 2 van Lukas en toe hy 12 jaar oud was en hy gegaan en van ouderdom 12 jaar met sy bar mitzwa het hy elke jaar saam met sy vader gegaan. En ons weet dat Josef en Maria het net een keer per jaar gegaan na Jerusalem, maar nie drie keer per jaar soos wat die wet vereis nie. Want het kost baie geld om te reis van Galilee tot by Jerusalem, en daar's baie tolhekke, daar was amper 8 tolhekke wat hulle moes deurstap om te betaal om daar te kom. Maar volgens gebruik van die fees, dit is nou elke jaar paasfees, sy ouers was gewoond om elke jaar met die paasfees na Jerusalem te gaan, nie die ander fees, net paasfees. So Jesus was elke jaar ouderdom 12, 13, 14, 15, 16, 17, tot ouderdom 30, toe hy begin met sy bediening, was hy in Jerusalem met paasfees saam met sy ouers. Dis wat ons hier lees. En toe hy begin met sy bediening, het hy ook elke jaar gegaan, want hy was ook 'n Jood gewees, hy het sy disippels gevat en daar gekom. En dan lees die mens hierdie verhaal in Handelinge hoofstuk 3 en 4, die gedeelte van die man wat daar sit, wat mos nou krepel was. Nou die vraag is, het die Here Jesus hom gesien, ouderdom 12 jaar oud, toe hy daar verby gestap, wat die antwoord is? Ja. Dink jy nie dat Jesus, toe hy daai 3 dae weggeraak het en daar rondgedwaal het in die tempel, daai man elke dag gesien het nie? Die antwoord is ja. Dink jy nie dat die Here Jesus dalk net sy hart kon opgelig het en sê, Papa, kan ek nie maar net met my elleboog in hom stamp nie? Dan sal hy gesond raak, maar hy het nie. Elke jaar sien hy daai man sit in die pilaargange van Salomo, maar hy maak hom nie gesond nie. So hy begin met sy bediening, hy maak hom nie gesond nie. En hier kom Petrus en Johannes, wat dit by hulle rabbi geleer het, 'n sensitiviteit vir die Heilige Gees. Want u sien, in daai gegewe oomblik toe praat die Here met Petrus en Johannes om weer daar te stap en toe maak hulle hom gesond. En die vraag is hoekom? Want u sien, as Jesus hom sou gesond gemaak het, net nog 'n wonderwerk in die evangelies. Maar die Vader se strategie was gewees om 'n kerk te plant. Want die Bybel sê daar was mense wat gekom het van al die klein dorpies rondom Jerusalem, toe daai man genees is, en toe sprei die evangelie boodskap deur middel van sy disippels na al die klein dorpies toe. Jy sien, wanneer ons sensitief raak vir die Heilige Gees, dan begin ons ook beweeg in die strategie van die Vader, wat so belangrik is, op die regte oomblik, op die regte plek te kan wees en te kan sien. Daarom moet daar 'n geopende hemel wees, dat ons sy stem kan hoor, dat die Gees van die Here kan sit op ons, met ander woorde, met 'n sensitiviteit wat ons nie sal mis nie. En dis wat die Vader vir u en vir my verlang in 2020. Maar wat is die voorwaarde waarin ons moet voldoen om by daai punt te kan kom? Dit vind 'n mens ook hier in Lukas hoofstuk 3. En kom, ek gee dit vir u. Die Bybel sê, die Here Jesus is gedoop. In die tweede plek, hy het gebid. In die derde plek staan daar, daar was 'n geopende hemel. Dit was deel van die voorwaardes. So beteken dit nou vanmôre vir u en vir my dat ons moet gedoop word om die stem van die Heilige Gees en die Here te kan hoor. En die antwoord is ja en nee. Maar na wat se doop verwys die Here Jesus hier? Kom ons blaai na Matteus hoofstuk 3. En weer eens nou, Matteus praat van Jesus as koning en nie van hom as diensknegt of as mens of as die seun van God nie, maar as koning. En daarom as 'n mens lees in Johannes, van Johannes die Doper, kom by die doop van die Here Jesus in Matteus hoofstuk 3, dan praat hy van koninkryksbeginsels. En dan selfs die bergpredikasie is koninkryksbeginsels. Maar kyk nou wat staan daar geskrywe. Die Here Jesus sê vir hom, maar Johannes het hom ernstig teëgegaan, dis nou vers 14, en sê ek het nodig om deur u gedoop te word, en kom u nou na my toe. Maar Jesus antwoord hom, maar kom ons stop net daar. Onthou nou in die rooi letters van die Here Jesus se lewe. Lees ons in Johannes hoofstuk 8 vers 28 en Johannes 12 vers 48 tot 50, dat die seun van die mens kan net praat wat die seun van die mens by sy vader gehoor het. Ek gaan nou vir u 'n teksvers lees wat Jesus met sy mond gesê het wat hy by sy vader gehoor het. Maak dit vir u sin. So wat sê die vader deur sy seun vir Johannes? Hy sê vir hom, maar Jesus antwoord en sê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul, en daarna het hy hom toegelaat. So wat sê die vader deur sy seun as 'n koning vir koninkryksbeginsels vir die pad vorentoe? Hy sê die doop, Johannes, is die doop van geregtigheid. Kom, ek maak dit net vir u prakties, sonder om teologies te wees. Toe die Here Jesus opdaag om gedoop te word deur Johannes, toe sê hy indirek vir sy vader, hy is gewillig om sy vader, wat koning is, sy agenda uit te voer van begin tot aan die einde. Ongeag. So om God se stem te kan hoor, en dan hierdie woord te hoor wat sê, dit is my geliefde kind, en die Heilige Gees te hê in 'n sensitiwiteit in sy volheid wat by ons bly, moet ons by die punt kom wat ons gewillig is om oor te gee aan die agenda van geregtigheid van ons Vader, van begin tot einde. Kom ons vat een agendapunt van ons Vader, net een. Die heel laaste ding wat die hemelse Vader vir sy seun gesê het om vir sy disippels te sê voor sy kind hemel toe is, was Matteus 28, is dit nie so nie? Gaan dan heen en gaan, maak disippels en gaan leer hulle, en ek sal met julle wees. As 'n gemeente in Suid-Afrika nie disippels maak nie, of nie hulle mense toerus om disippelmakers te word nie, is die gemeente nie in die hartklop van die agenda van ons Vader wat in die hemel is vandag nie. Daarom kon die Vader 11 disippels vat en 1 biljoen Christene maak wêreldwyd, terwyl vandag kerke toemaak in Suid-Afrika en Amerika teen 50 'n week op die oomblik. Wat aangrypend is, want gemeentes raak nie die hart van ons Vader nie. En daarom om 'n geopende hemel te hê, is om terug te kom by die punt oor wat is in die hartklop van ons hemelse Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, is om by daai punte te kom, en dan ons mense toe te rus om dit te kan hê en te kan ervaar, om sy stem te kan hoor, om die guns van hom te kan beleef, want jy sien, God kan in 'n oomblik soveel meer doen as wat ons kan bid of preek vir die hele jaar lang. En daarom is dit so belangrik vir u en vir my om te vra, maar is ek, en is my huwelik, en is my huisgesin, en is my bediening, en is my besigheid in die hartklop van ons Vader, as 'n voorbereidingspunt om te kom by die geregtigheid. En as 'n mens die woord geregtigheid bestudeer, dan vat dit 'n mens nog so 'n bietjie dieper, maar dit wat ek nou nie doen nie. So as hy praat van die doop, dan praat hy van die oorgawe aan die wil van sy Vader, van begin tot einde. So God wil dat u in hierdie jaar sy wil ontdek, vir jou en vir jou lewe en vir jou huwelik en jou huisgesin, en selfs weier ook as dit. En in daai konteks, as 'n mens dan begin bid, in die geopendheid wat daar bo tussen ons en hom is, want ons is in die hartklop van sy hart die heeltyd, dan praat hy vanuit die hemel en sê, dit is my geliefde kind. Want ons kan as mens daai stem hoor wat met ons dit praat. En dan die guns van die Vader wat rus op dit. En die bewonder daarvan is die sigbaarheid van die Heilige Gees wat nie gewyk het nie, wat ons moet bestudeer. En daarom moet u 'n studie gaan maak van hoofstuk 3. Dit bring ons baie kortliks by punt nommer, die volgende moment toe Jesus gebid het in die boek van Lukas, en ek dink ek gaan daarmee afsluit, en dan kan ons lekker saam bid. Maar ek sal die ander net vir u noem, terwille van die tyd, dan kan u self die studie gaan maak daarvan in die eie tyd. Blaai saam as u wil na Lukas hoofstuk 5. U sien, terwyl die Here Jesus nou in die woestyn ingelei is deur die Heilige Gees om dan versoek te word, het hy in die krag van die Heilige Gees teruggekom, vers 14, en die mense was versla oor sy leer, want verbaas het hulle aangegryp een tekstvers na die ander, toe die skare by hom aangedring om die woord van God te hoor. En mense was verstom in Lukas 5, en dan lees ons hierdie ou versie, maar die gerug aangaande Jesus is nog meer versprei. Groot menigtes het by mekaar gekom om te luister, en deur hom van hulle siekes genees te word. Maar Jesus het hom in verlate plekke teruggetrek en gebid, en op een van die dae was hy besig om te leer, en fariseers en wetgeleerders wat gekom het, uit elke dorp van Galilea, Judea en Jerusalem, het daar gesit, en daar was krag van die Here om te genees. Nou kom die Here Jesus terug van die woestyn af, en in die krag van die Heilige Gees, onder leiding van God se Gees, begin hy bedien, en skielik begin die Vader werk. Jy sien, as God werk, gebeur soveel meer as wat mens werk. So wanneer daar is, en ons beweeg op sy agenda, en sy tydskedule, en in kontak met hom, selfs as ons beweeg van plek tot plek, of as ons met mense omgaan en praat, dan begin die Vader te werk. En nou begin die mense aandring om die boodskap van Jesus te hoor. So hier sien ons vier goed wat gebeur. Die gerug aangaande Jesus is versprei, menigtes kom by mekaar om te luister. Wat beteken dit nou vir u en vir my vandag? Ek dink daar is vier gedagtes, maar kom ek noem dit net vir u, ter wille van die tyd, want ek wil die ander ook vir u noem en afsluit met een gedagte. Dan bid ons saam, so van kwart vooraf tot so 10:00 se kant. As ek kyk na die gedeelte, ontdek 'n mens, as gevolg van die bediening, het Jesus gewild geword. En toe hy gewild word, toe word hy besig. Ek onthou toe ons in 2010 die konferensie gereed het vir die Andrew Murray herdenking van die 150-jarige vieringe van 1860 herlewing, het ons gevoel om Angus Eenslag te nooi as een van die sprekers wat daar moes optree by Woester, en hy sou die saterdagmiddag by die stadiondiens optree, en Coca-Cola het die platformpie geborg, en die hele plek daarvoor, die Witkerk, was toegepak van die mense gewees. Maar ek onthou op 'n dag toe bel hy my, toe sê, kom sien my by die plaas, dat ons kan praat oor die boodskap waaroor ek moet preek by Woester. En ek koop 'n vliegkaartjie na Pietermaritzburg, en ek vlieg tot daar, en hier 'n motorkar, en ek ry tot daar op sy plaas, en toe ek daar kom, toe sê sy seun vir my, maar oom Angus kan my nie vandag meer sien nie, want hy het al sy afsprake gekanselleer. En ek praat met Andy en ons bid saam, en ek ry terug liggame toe en ek vlieg terug, en ek wonder in myself, maar waarom het oom Angus sy afspraak gekanselleer? Maar jy weet, sekere maand daarna is ek besig om te vlieg na die Kaap toe, en ek stap by Exclusive Books in op die lughawe, en ek sien daar is 'n nuwe boek wat Frans Cronje geskryf het, die broer van Hansie Cronje, wat dood is in die vliegtuig. En ek koop die boek en ek lees, en hy sê 20 lesse wat ek geleer het in die maak van die film Hansie en Five Like Potatoes, en ek begin het 'n bietjie lees, en hy skryf in een van die hoofstukkies, hy sê, vanmôre het oom Angus my gebel en gesê, hy sê, Frans, God het my vandag gewys dat my program het te besig geword. Ek kry soveel uitnodigings. In die begin van my bediening opgestaan, 4:00 in die môre, my Bybel gelees en gebid tot laat in die oggend, dat ek ontbyt geëet, en toe raak ek besig en gewild en uitnodigings een na die ander. En vanmôre wys die Here vir my, ek moet alles kanselleer. Vir die res van die dag, vir die week, vir die maand, vir die jaar, het ek my hele program skoon gemaak, net om weer terug te gaan na God toe. Een van die afsprake was myne gewees. En toe ons saam is in Woester, was Dorothea saam met my gewees, en toe kuier ons 'n bietjie saam, en ons braai die aand saam met hom vleis. Ek sê, Angus, vertel my van daai ervaring met God wat jy gehad het. Want dit is die afspraak wat gekanselleer is. Jy sê, Frans, ek is so jammer. Ek sê, dit is nie 'n probleem nie. Hy sê, hier my gewys, ek het te besig geraak. En daarom het ek alles gekanselleer. Ek sê, vertel my van daardie woord van die Here, en hoe lyk jou binnekamer nou, nadat God met jou gepraat het. U sien, ek wil vir u vanmôre sê, hier ontdek mense dink dat die Here Jesus begin vir ons modelleer, hoe hanteer 'n mens gewildheid in 'n besige program, en almal van ons gaan besig wees in 2020. Is dit nie so nie? Wat skaal 'n mens heel eerste af? Is jou binnekamer. En dan default 'n mens terug, na wat ek vir Blackaby gesê het, by die dooie sê wat gemaak het, dat ek die materiaal geskryf het. Weet u wat is dit? Kom ek sê vir u. Die vraag is nie vanmôre of u die Bybel gelees en gebid het nie. Die vraag is vanmôre, het u die stem van die Here gehoor toe u die Bybel gelees en gebid het? Want Andrew Murray sê baie Christene vandag vervang intimiteit met God met Bybel lees en bid. En as ons besig raak, dan val ons terug in godsdienstbeoefening in steede van liefdesverhouding beoefening. En hier modelleer die Here Jesus dit vir sy disippels. Wat doen 'n mens as jy besig is? Jy onttrek jouself na stil en verlate plekke om te gaan bid. Dit was die bron van sy geestelike krag. Hy het homself gaan voorberei vir die dag daarna. En dan op een dag het homself voorberei vir die konferensie. Al die ou puntjies wat daar staan, kan ek nie vanmôre met u behandel nie. Ons het nie tyd vir dit alles vanmôre nie. Maar daar was mense wat gekom het uit elke dorp. Al die klein dorpies in Galilea, daar's 176 van hulle. Was daar mense gewees van daai dorpies. Daar was 'n spesiale konferensie soos vandag. En Jesus het homself gaan voorberei. Goed, ek moet amper begin afsluit. My haas, my tyd is amper verby vanmôre. Maar as jy nou gaan blaai na hoofstuk 6 vers 12 en vers 13, ontdek 'n mens die derde keer toe Jesus gebid het. Vers 12 en vers 13. En weer eens nou, as 'n mens het gaan lees saam met Matteus hoofstuk 10, dan staan daar geskrywe dat Jesus het niks gesê wat hy nie gehoor het nie, maar in Johannes hoofstuk 5 staan daar geskryf vers 19, dat die seun van die mens het niks gedoen wat hy nie by sy vader gesien het nie. So wie het vir Jesus uitgelei na die berg om te gaan bid? Sy vader. Want onthou nou, Jesus het klaar die oorgawe gemaak van geregtigheid, nou spandeer hy 'n nag in gebed saam met sy vader, staan daar geskryf, en toe sê sy vader vir hom, 12 disippels is deel van jou opdrag wat jy saam met jou moet vat tot die dag wat jy doodgaan. Jesus het nie beplan om 'n nag in gebed te spandeer nie. Hy het beplan om tyd saam met sy vader te spandeer, maar hy het die nag geëindig saam met hom. Jy moet dit mooi verstaan. Hy het nie 'n nag van gebed beplan nie. Hy het beplan om by sy vader se voete te sit, en hy het geloop toe sy vader met hom klaar was. En die laaste stem wat gesê het, dit is die volgende naam, het heel moontlik die volgende môre eers gekom, en toe gaan hy daarvan af weg. En daarom die gejaagdheid dikwels in ons binnekamers maak dat ons die intimiteit verloor. Maar in die derde plek, die Here wil hê dat u wysheid en insig moet hê. Dis wat die punt oor gaan. Dat God wil sy hart bekend maak om die volgende stap bekend te maak, sy perspektief, en selfs vir jou leiding te gee in wat voorlê in jou lewe. Baie mense worstel oor wat is God se wil vir 'n mens lewe. Dit vind ons hier. Maar as gebou op die fondament van intimiteit, daai sewe dinge. En dan kom ons by die agenda en by die oop deur en by die stem wat praat en die Heilige Gees wat daar is met ander woorde en dan begin hy vir ons wys, maar hy gaan ons seën en moet ons begin ontdek hoe lyk dit in die praktiese dinge van die lewe en dat ons wysheid nodig van waar gaan ons heen daarmee. So elke stapie lei na die volgende stap. Maar ek moet afsluit, my tyd is verby, en om in te skakel by Willie se woord vanmôre, wil ek met u gesels, as u so blaai na Lukas hoofstuk 9. Die vierde moment, toe Jesus gebid het, en kom ons sluit daarmee af. Die ander momente is ook in Lukas 9, Lukas 11 en dan Lukas 22 is die sewende een. Maar kom ons sluit af met hierdie een. Die gedeelte wat verwys na die belydenis van Petrus. En terwyl hy besig was om alleen te bid, dis nou daar bo by Caesarea Philippi, was sy disippels by hom. En hy vra vir hulle, wie sê die skare is ek? En hulle antwoord en sê, Johannes die doper, ander Elia, ander dat een van die ou profete opgestaan het, maar hy sê, maar jylle, wie sê jylle is ek? En Petrus antwoord en sê, die Christus. Die Christus. Weet, Jesus vra vir Petrus twee vrae, want hy het vrae gevra. Maar ek wil nie met u praat oor die feit dat Jesus vra nie. Maar ek wil graag iets met u deel, wat ek nie gaan preek oor of praat oor nie. Ek gaan net uitlig. En u kan dit vir uself verwerk. Terwyl Jesus besig was om te bid, was sy disippels by hom. Maar om die stukkie te verstaan, moet ons nou blaai na Matteus terug, hoofstuk 16. Ons is terug by die koninkryksbeginsels. Matteus 16. By die belydenis van Petrus. Hy beskryf dit ook in Markus 8 as diensneg, Lukas as mens, Johannes as die seun van God, maar kom ons kyk na die Matteus gedeelte. Wie sê die mense dat ek die seun van die mens is, vra hy sy disippels. Hulle antwoord, Johannes die doper, Elia, Jeremia. Maar wie sê julle is ek? U is Christus die lewende, die seun van die lewende God. Kyk wat sê Jesus in vers 17. Onthou nou, Jesus kan net praat wat hy gehoor het. So wie dit vir hom gesê om vir sy disippels te sê? Die Vader. Kom ons lees vers 17. Dan sluit ons daarmee af. Salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Wat beteken dit? Prakties, kom ek sê vir u. Terwyl Jesus besig was om te bid, was sy Vader besig om te werk. In die harte van die mense wat rondom Jesus is, om Jesus op te lig, bekend te maak en bekend te stel. Besef u vanmôre dat u in my gebedslewe, ons verhouding met ons Vader, wat begin het daar by Lukas hoofstuk 3, en ons bou op die fondamentjies een na die ander dieper en dieper. Besef u vanmôre dat ons gebedslewe aktiveer die hand van die Vader in die mense se lewens rondom ons. Jou gebedslewe, my gebedslewe, maak dat Jesus se beeld helderder word in die mense se lewens rondom ons. Terwyl Jesus bid, werk die Vader. As ons nie bid nie, dan werk hy nie, behalwe op 'n ander manier, om sy seun bekend te stel in die wêreld as verlosser en saligmaker. Maar onthou, ons is nie nou in die begin van gebed nie. Ons het die sewe fondamente nie oor bespreek nie wat in Jesus lewe was. Nou het ons gebou op Lukas 3 en Lukas 5 en Lukas 6. Nou is ons by Lukas 9, wat so belangrik is. Ons is nou al dieper saam met ons Vader. Ons het 'n geopende hemel, ons hoor sy stem. Ons het sy guns, sy oë kyk af na ons, met ander woorde. Ons spandeer tyd saam met hom, selfs in die nag gaan ons deur. Ons het sy agenda wat ons navolg, ons begin disippels maak, ongeag, en nou beleeg hy ons een plek na die ander, ons spandeer tyd saam met hom alleen in gebed, ons hoor sy stem so duidelik. En terwyl ons in kontak is met hom, werk hy, sy Vader. As gemeentes nie in kontak is met God nie, wil ek vanmôre vir u sê, beperk dit God se werking in Suid-Afrika. God kan soveel meer doen. Ons Vader in die hemel kan vanmôre 'n woord sê en hy kan ons lewe en lot verander. Maar dalk is ons nie waar ons behoort te wees nie. As gemeentes, as huisgesinne, as individue. Ons beperk, geloof met my hele hart, ons Vader se werking in Suid-Afrika. Weet jy hoekom? Want ons het gedefault, vergewe die Engelse woord, na godsdienst in Suid-Afrika. Ons het ons mense bekendgestel in Suid-Afrika aan 'n godsdienst, maar nooit aan 'n verhouding met Christus en sy Vader nie. En daarom sit ons met wat ons sit vandag in Suid-Afrika, ongeag. Want terwyl ons besig is om in gemeenskap met hom te spandeer, met niks tussen ons en hom nie, is die Vader besig om te werk.